Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ob svojem godu mladim Milančanom podaril 6000 rožnih vencev svetovnega dneva mladih. Svetega očeta v Skopju pričakuje manjšinska, a živa katoliška skupnost. Bulgarija v pričakovanju papeža. Predstavitev šmarnic Berta Golob, misionar ob Nilu.
Alessandro Gisotti, direktor ad interim tiskovnega urada Svetega sedeža, je sporočil, da je papež Frančišek danes na svoj god preko apostolske elemozinarije podaril 6000 rožnih vencev svetovnega dneva mladih v Panami, mladim iz nadškofije Milano, ki so se danes dopoldan udeležili svete maše v baziliki svetega Petra, ki jo je daroval njihov nadškof Mario Del Pini. S tem dejanjem sveti oče mlade prosi, naj se ga posebej spominjajo v molitvi ter jih izroča devici Mariji, le nekaj dni pred začetkom meseca maja, ki je posvečen. Jutri dopoldan pa se bodo mladi Milančani, ki so v Rim poromali v okviru dogodkov letošnjega pastoralnega načrta nadškofije, udeležili splošne audience na trgu svetega Petra.
Papež Frančišek bo 7. maja obiskal Severno Makedonijo. Tamkajšnja majhna katoliška skupnost svetega očeta pričakuje z velikim veseljem. Duhovniki, redovniki in redovnice že nekaj mesecev pripravljajo ta enodnevni papeže obisk Skopja, da bi za vse bil trenutek veselja in potrditve v veri. Katoličani v Severni Makedoniji predstavljajo manj kot odstotek vsega prebivalstva. 2/3 je pravoslavnih vernikov, 1/3 pa muslimanov, a kristjani so na tem območju navzoči že dolgo časa. Evangelista prinesla sveta Ciril in Metod v 9. stoletju, ko je krščanstvo prišlo v kraljevino Bolgarijo. Prva evangelizacija se je zgodila že v 4. stoletju, a so barbarski upadi na ozemlje za njo izbrisali vsako sled. V prvi polovici 20. stoletja je katoliška cerkev imela enak položaj kot ostala verstva v Jugoslaviji, a je bila deležna različnih omejitev in diskriminacije. Po letu 1945 in vse do neodvisnosti leta 1991 se je položaj katoliške cerkve znotraj Jugoslavije poslabšal, tako da so se prekinili diplomatski odnosi s svetim sedežem, ki so bili ponovno vzpostavljeni leta 1966. Z razglasitvijo neodvisnosti je cerkev ponovno začela z izvajanjem svojih dejavnosti in nova država je vzpostavila diplomatske odnose s svetim sedežem. Danes je v Severni Makedoniji približno 20.000 katoličanov, od katerih je 15.000 bizantinskega obreda, 5.000 pa latinskega. Majhno katoliško skupnost je predstavil nadškof v Skopju Monsignor Kiro Stojanov. Kot je pojasnil, je katoliška cerkev v Severni Makedoniji sestavljena iz dveh škofij. Škofije v Skopju, ki je obstajala že v prvih stoletjih krščanstva, in nove eparhije katoličanov bizantinskega obreda, ki jo je papež ustanovil lansko leto. Katoličani predstavljajo manjšinsko skupnost, ki pa je zelo živa, kot je zatrdil škof Stojanov. Kljub temu je cerkev precej živa, ker imamo tudi mlade duhovnike, ki zares veliko delajo z verniki vseh starosti. Tukaj v Severni Makedoniji se čutimo kot ena družina. Čeprav sta škofiji dveh različnih obredov, ju vodi en sam škof. Vsi smo povezani kakor ena sama družina, tako latinskega kot bizantinskega obreda. Sodelovanje med duhovniki, posvečenimi osebami in verniki je zares veliko. Tudi danes smo dejansko zgled in znamenje žive cerkve v družbi. Papež Frančišek se bo v Skopju mudil samo en dan, a vsa katoliška skupnost, tako latinska kot bizantinska, ga pričakuje z velikim navdušenjem. Škof Stojanov je spomnil, da sveti oče od začetka svojega pontifikata želi obiskovati cerkve na periferijah.
Una di queste chiese siamo anche
Ena od teh smo mi, je pripomnil. 7. maja bo papež obiskal ravno to cerkev, ki se nahaja na periferiji. Njegov obisk bo precej kratek, samo en dan, a zelo bogat. V Skopju je načrtovanih precej srečanj. Papež se bo sestal z državnim vrhom, z verskimi predstavniki cerkva in verskih skupnosti, ki so vključene v makedonsko ustavo. To so poleg katoliške, pravoslavna, islamska, judovska in metodistična skupnost. Srečanje bo potekalo v spominskem centru posvečenem materi Tereziji. Po škofovih besedah je to primeren kraj, saj je sveta mati Terezija ljubila vse narode. Papež se bo srečal tudi z revnimi osebami, saj, kot je pripomnil škof Stojanov, sveti oče, kamorkoli gre, nikoli ne zapusti kraja, ne da bi se prej srečal z ubogimi, z mladimi, s pripadniki različnih etnij in veroizpovedi. Sveta maša se bo odvijala na osrednjem trgu v Skopju in to bo po škofovem prepričanju središčni dogodek papeževega obiska Severne Makedonije. Pričakujemo prihod naših vernikov in tudi katoličanov iz bližnjih držav, je pripomnil. Kar želimo pokazati je, da v raznolikosti etnij in veroizpovedi vsi skupaj živimo v bratstvu. Papež se bo srečal s svojo cerkvijo, kakor se to zgodi vse povsod, kamor se poda. Obisk bo podpora vsem, ki delajo na tem ozemlju za katoliško cerkev, je dejal škof in izrazil hvaležnost. Izpostavil je še srečanje z duhovniki. Na tem srečanju bodo navzoči duhovniki latinskega obreda in duhovniki bizantinskega obreda s svojimi družinami, saj je velik del teh duhovnikov poročenih. Papež se bo torej srečal tudi z njihovimi družinami. Eden od duhovnikov bizantinskega obreda bo pričeval o svojem življenju kot poročen duhovnik z družino in kot odgovoren za svojo župnijo in vernike. Skopski škof Stojanov je spregovoril tudi o medverskih odnosih. Kot rečeno, je večina prebivalstva sicer pravoslavnega, a ena tretjina je muslimanov. Pojasnil je, da je Severna Makedonija država z mlado demokracijo. Res je, da je v preteklosti bilo veliko konfliktnih situacij, a do njih nikoli ni prišlo iz verskih razlogov. Ravno nasprotno, verski voditelji so bili tisti, ki so pomirili razmere v Severni Makedoniji, a mislilo se je, da je do zmešnjave, vojne, nemirov prišlo zaradi navzočnosti različnih verstev in etnij. To pa ni res. Odnosi so zares dobri, je poudaril škof in izpostavil, da imajo medverski svet, v okviru katerega se verski voditelji redno srečujejo. Ko sem povedal za papeža obisk, je pripomnil, so se vsi strinjali in nas podprli, se Bogu zahvalili za papeža, ki bo prišel obiskat tudi njih, se bo svojim prihodom prinesel mir in blagoslov naši državi. V nedeljo, 7. maja, bodo torej oči vsega sveta uprte v Severno Makedonijo. Kar se škofu Stojanovu zdi zelo pomembno, pa je, da bo papež postavil v ospredje Skopje kot rojstni kraj matere Terezije in da je njen duh navzoč tudi med današnjim prebivalstvom. Skopski škof je med drugim še izpostavil, da je pred kratkim začela delovati tudi spletna stran Vatikan News v makedonskem jeziku, kar je za tamkajšnjo skupnost zelo pomembno.
Lord, make me a channel of your peace.
Od 5. do 7. maja se bo papež Frančišek mudil na 29. mednarodnem apostolskem potovanju v Bolgariji in Severni Makedoniji. Kot je v pogovoru za Vatikan News dejala Iva Mihajlova, ki je odgovorna za medije pri organizacijskem odboru obiska v Bolgariji, so vsi dali od sebe vse za to, da bi bil ta obisk čudovit praznik vere, bistvenih vrednot, ki so skupne vsem kristjanom.
Siamo ormai agli ultimi dettagli e speriamo di dare un bellissimo benvenuto a Papa Francesco.
Urejamo še zadnje podrobnosti in upamo, da bomo papežu Frančišku pripravili lepo dobrodošlico. Bolgarija bo sicer že drugič sprejela svetega očeta. Leta 2012 je namreč obiskal Janez Pavel II, vendar pa so to dogodki, ki ne potekajo vsak dan. Zato je potrebno sodelovanje vseh. Eden izmed pomembnejših dogodkov med obiskom bo srečanje predstavnikov različnih ver, ki bo zelo lep trenutek.
La Bulgaria ha una storia interessante in questo riguardo perché nella nostra capitale Sofia si trova un quadrilatero unico.
Z tega vidika ima Bolgarija zanimivo zgodovino, saj v naši prestolnici Sofiji obstaja edinstven, zelo poseben štirikotnik. Na nekaj metrih razdalje se nahajajo pravoslavna katedrala, katoliška katedrala, velika mošeja in sinagoga. Strpnost in dialog med različnimi veroizpovedmi sta odnekdaj značilna za življenje ljudi v Bolgariji. Za razliko od drugih balkanskih držav, kjer so bili težki trenutki, tudi prelivanje krvi, v Bolgariji nikoli ni bilo zločinov, ki bi imeli versko ozadje.
Questa pace, questa tolleranza ancora nel 1925 aveva balordito Monsignor Angelo Roncalli, allora legato pontificio, che dopo venne Papa Giovanni XXIII.
Ta mir, ta strpnost sta že leta 1925 naredila velik vtis na Monsignorja Angela Roncallija, tedanjega papeškega delegata in poznejšega papeža Janeza XXIII. In mnogi strokovnjaki pravijo, da je prav na bolgarski zemlji dobil navdih za ekumenski vidik drugega vatikanskega koncila. Iz tega razloga smo naslov njegove okrožnice Pacem in Teris oziroma Mir na zemlji izbrali za geslo obiska papeža Frančiška v Bolgariji. V dveh dneh se bo papež srečal s predsednikom države, s predstavniki oblasti, civilne družbe ter diplomatskega zbora. Daroval bo dve sveti maši, eno v Sofiji, drugo pa v mestu Rakovski, med katero bo v cerkvi srca Jezusovega potekala slovesnost prvega svetega obhajila. Obiskal bo tudi begunsko taborišče, patriarha in sveto sinodo, temu pa bo sledila zasebna molitev pred prestolom svetih Cirila in Metoda v patriarhalni katedrali. Bolgarija je majhna država, 10 let je del Evropske unije, kakor vse države sooča svoje napore in uspehe. Po težki komunistični preteklosti je Bolgarija storila velike korake. Izzivov je veliko, vendar pa se jih skuša reševati na pozitiven način. V kraju Čiprovci, ki je znan po katoličanih v Bolgariji in kjer je potekala prva vstaja proti otomanski nadvladi, so izdelali tapiserijo, ki jo bodo poklonili svetemu očetu. Ta občina je namreč znana po ročno izdelanih barvnih preprogah. Darilo za papeža sta izdelali 2 tkalki, po maši v Rakovskem pa mu ga bo izročil tamkajšnji župan.
Prisluhnimo predstavitvi šmarničnega branja za otroke, torej Šmarnic Berte Golob z naslovom Misionar ob Nilu. Ob 200-letnici rojstva slovenskega misionarja Ignacija Knobleharja je v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in doktorjem Markom Frelihom nastala navdihujoča zgodba o velikem slovenskem misionarju.
Gospa Berta Golob, ste znana slovenska pisateljica, avtorica tudi teh letošnjih šmarnic. Sicer pa je izpod vašega peresa nastalo že mnogo knjig tako za otroke kot za odrasle. Pri Mohorjevi vas pa dobro poznamo tudi kot eno izmed pobudnic za slomško obralno priznanje, ki povezuje tako mlajše kot tudi starejše bralce. Ko ste pisali zgodbo o velikem slovenskem misionarju, čem vas je njegova življenjska zgodba nagovorila? V čem vidite, da bi jo morali Slovenci bolje poznati?
Knobleharja kot priimek, pač kot ime, kot besedo, jaz že zelo dolgo poznam. In mogoče jo tudi kdo od vas že malo bolj v letih še iz otroštva pozna, ali pa ne. Zdaj je pa tako, Knoblehar, veliki človek, raziskovalec, sam ob smrti menda, saj tako piše v dokumentarnih knjigah, ni vedel, a je bolj duhovnik, a je bolj raziskovalec bil v življenju. Zagotovo je bil oboje, zagotovo je bil najprej duhovnik, ampak raziskovalec pa izjemen. Menda je v teh sueških prekopih, pa kaj jaz vem, o katerih jezovih, vgrajenega veliko njegovega dela oziroma njegovega merjenja. ta človek iz enega mehkega škocijančka na Dolenjskem doma, vedoželen kot lekaj, pogumen kot lekaj, zaljubljen v naravo, gada prijet z roko, to nič posebnega, in v tem smislu dalje, preizkušen v lakoti pa v pomankanju denarja, že za časa študija v Rimu, je potem nadaljeval svojo tako raziskovalno kot duhovniško pot tam v daljni črni Afriki, čeprav je sanjaril in sanjal in se je videl, uživo se je videl v Indiji, ker ves njegov namen je bil k kristjanom spraviti ljudje v Indiji. No, obrnilo se je drugače, se kdor njegovo življenjsko pot pozna, se mu prav lahko čudi in ga lahko spoštuje. Knoblehar, lejte, je naše gore list in kar mene ob knobleharju tako nekako tiho boli, je to, kako malo mi poznamo svoj čas in svojo preteklost, kakšne velikane, kakšne ljudi, duha in srca in uma smo imeli, pa komaj vemo zanje.
Gospod Marko Frelih, slišali smo že, da Knoblehar ni bil samo predan misionar v afriškem svetu, ampak tudi pomemben raziskovalec tega področja. Ob svojih komaj 39 letih se je tako neizbrisno upisal ne le v slovensko zgodovino, temveč tudi v svetovnem merilu. Kaj bi ob tem, kar je že povedala gospa Berta, dodali o njegovem življenju in o njegovem delu?
Knoblehar je bil na prvem mestu duhovnik, misionar, vendar je bil pa, kot vemo, že v njegove mladosti dalje zelo zvedav. Mladenič vse do konca svojega življenja zelo ustrajen mož, ki je dejansko ustvaril marsikaj. No in tisto področje, ki mene osebno najbolj zanima, delno tudi po službeni dolžnosti, lahko rečem, je seveda ta njegov stik z afriškimi kulturami, z kulturami v Južnem Sudanu, na drugi strani pa z veliko afriško reko Nil. Namreč Ignaci Knoblehar je bil zelo dobro izobražen v naravoslovnih vedah in očitno ga je zelo pritegnila reka, na kateri je preživel večji del življenja. Namreč potoval je z ladjo Stella Matutina, svojo ladjo, si je preuredil v bivalne prostore, večino časa preživel na njej. No, ampak ni samo plul po Nilu gor in dol, ampak on je načrtno zbiral podatke o tej veliki afriški reki. Pred dobrimi 10 dnevi sem sedel v rokopisnem oddelku Dunajske nacionalne biblioteke, kjer hranijo njegov dnevnik iz tega prvega potovanja 1849, ko se odpravi po Nilu, in lahko rečem, da gre to za izvrsten, znanstveno, res profesionalno, v sodobnem kontekstu, zelo izpeljan zapis o vseh možnih situacijah, s katerim se on srečeval na Nilu, predvsem kar se tiče hidroloških in ostalih meritev. Knoblehar, raziskovalec Nila, žal precej prezrt v evropskem kontekstu, poznamo Angleže, Francoze, Nemce, za Knobleharja malo kdo ve, ampak se situacija zboljšuje. Na drugi strani pa Knoblehar 1850 pride v domovino, ker se zavedal, da potrebuje za delo v misijonu le materialno, predvsem tudi finančno podporo. No in najprej obiskal svoje rojake in jih presenetil tule v Ljubljani sredi poletja, ko je se sprehajal po ulicah oblečen po turško, kakor pravijo kratni poročevalci, in dejansko ta njegov znameniti portret je res Knoblehar v arabski noši. Takšen je on takrat dejansko prišel domov, tako se je oblekel in še najbolj lahko rečemo naredil PR oziroma reklamo za svoj misijon. No, ampak ne samo to, on je prinesel v Ljubljano tudi veliko zbirko afriških predmetov, ki jih je zbral na tej prvi poti v Južni Sudan. Ne samo, da jih je prinesel, naredil je tudi razstavo v nekdanjem liceju, ki je stal na območju današnje tržnice.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.